Latvijā meža aizņem 49,5% no teritorijas un ir tikpat liela meža platība kā Lielbritānijā, kaut gan pašu valstu teritorijas lielumziņā atšķirs vairāk kārt. Lauksaimniecības universitātes meža fakultātes dekāns Dagns Dubrovskis stāst, ka jau vēsturiski mežs ir mūsu galvenā valūta.
Te mēs pat varam skatīties ne tikai pēdējo 20 gadu vēsturē, bet 300-400 gadu vēsturē, kur tieši mūsu kokmateriāli tika pie dažādām varām eksportēt uz ārpusi. Tā kā šobrīd tas kopējais īpatsvars, kur, teiksim, eksporta apjomā jau ir sasniegta 2 miljardi eiro, vēl ir arī potenciāls izaugt.
Eksporta jomā būtiski ir palielināt to produkcijas klāstu, kas ir ar augstu pievienoto vērtību. Kaut gan Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klaus vērtē, ka arī šobrīd jau vairāk tiek eksportēti tieši pārstrādes produkti.
Vairāk kā 90% no šī eksporta naudas izteiksmē veido tieši apstrādes rūpniecības produkti, kas jau ir gatavi, vai logu vai durs vai ar to sagatavs gatavās mājas, būvmateriāli ar to, ko daudz saka zāļmateriāls ir zem pievienotā vērtība. Patiesībā tas zāļmateriāls, ko mēs eksportējam, jau ir savu veidu gala produkts, ko tas vācietis, brits vai kas viņi nopirca, tikai piezāģē pareizajā garumā un iebūvē mājā.
Runājot par eksportu, tad mūsu kokmateriāli ceļo vai pa visu pasauli un šajā ziņā ārvalstīm mūsu piedāvājums ir interesējoši vairākos aspektos.
Latvija ir principā pēdējā valsts vai robeža valsts, kur aug kvalitīvā priede. Tālāk tas ir Sibīrijas vai Somijas priede, piemēram, labāka, bet Latvija pēdējā, kur ir ļoti kvalitīva priedes koks. Tāpēc viņi mīl šo kvalitāti un otrkārt latvieši māk strādāt, viņi māk sagatavot produktus un saražot pasaules kvalitātē. Mums nav nekāda problēma, kaut kāds pierādījums Japānā. Japānā brāķus nepiedod.
Pārstrādes ziņā pēdējos gados arvien vairāk attīstās koka mājbūniecības un granulu ražošanas joma. Kaut gan, kā atzīst Kristaps Klaus, koka mājbūniecībai vajadzētu kļūt arī saistošākai tepat Latvijā.
Tas, kas Latvijā nav vēl sakārtots, ir likumdošanas bāze, lai šis koka ēks varētu celt. Runājot gan ar pašvaldību cilvēkiem, gan ar privātiem, īstenībā viņi vēlās būvēt koka ēkas, bet ka viņi ierauga to normatīvo bāzi, kurā ietveros viņiem tas būs jāizdara, viņiem jau samazinās vēlēšanās, tā kā tā sistēma jāskārtot.
Viena no lielākajām meža nozares problēmām, kas izskan ekspertu diskusijās, ir kvalificēta darba spēka trūkums. Un tā ir aktualitāte sākot no meža izstrādes līdz pārstrādei. Jo, kā atzīst Rietumvidzemes mežsaimniecības izpilddirektors Vilmārs Katkovskis, pagājuši ir tie laiki, kad meža darbos varēja iztikt tikai ar zāģi un cirvi.
Arī ar zāģi vairs nevar tā vicot pa mežu, jo tam pašam zāģerim, ko mēs šobrīd saprotam, cilvēki, kas strādā ar benzīna motorzāģi, viņam ir jābūt izglītotam gan par meža strādi, gan par darba aizsardzības lietām, kas ir ļoti būtiski. Sāksim jau to, ka mums trūkst arī šādi cilvēki. Nerunāsim par harvesteriem, forvarderiem, kuri, nu, nepārspīlējot, es gribu teikt, ir tuvu lidmašīnas līmenim. Un tur, protams, šādi operatori, viņiem ir ilgi jāmācās. Atalgojums ir ļoti konkurētspējīgs un jo augstākas kvalifikācijas cilvēks ir, jo attiecīgi viņa atalgojums arī ir augošs.
Ja paskatās uz speciālistiem Latvijā, arī, ko sagatavo augstskolas, viņas ir ļoti labi sagatavo metālam, betonam, stiklam. Diemžēl nav attīstīsies šie tieši šie koksnes inženieru stāsts. Mūsu nozara iegūda milzīgu darbu, lai audzinātu jauno kalvi, un mēs esam izveidojuši pēdējos gados beidzot meža mašīnu operatoru skolu, kas ir brīnišķīgi darbojās Ogrē. Kokvedēja šoferi apmācībā, kas ir iztrūkstošs deficīts. Šie šoferi ir deficīts.
Bet kā nākotnē būs ar meža resursiem? Meža fakultātes dekāns Dagns Dubrovskis gan mierin, ka mēnesi ainava gan Latviju nesagaida.
Ja skatāmies kopumā un uz tām kartēm uz vecumklāšu struktūru, tad gribētu teikt, ka nepārvērtīsimies par tūkstnesi un esošie ciršanas apjomi ilgtermiņā ir ilgtspējīgi.
Bet par to gan būs jādomā, kā veiksmīgāk turpmāk varētu līdzās pastāvēt meža apsaimniekotā izstrādātāja un sabiedrības, kā arī ekoloģijas intereses. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.